Radio Okapi.
Bansan na beto, folkan konsomousier.
Okapi.
Nanda boloja matondo mingi tena bisika mutuna beke na kukinga kuzabenti ya tatuba manabansa unabe tunandinga kikungu konso musia Afrika bemelena yao kena ntuala kinzunzulu. Nabansa unabe tatubila ntete kusamba bandimi ya polu mukungu bila ya yantika kabubia ina buloko makisa ndulu awa na kinchasa. Tangwa nkaka beta landa na nkokila yae ya kela mukemba kuzibula bisalu ya kubongisa diaka nzila katuka mbanza mata jitina boma ya mbuta Joseph Kabila mfumu ya nsi jatisaka mazodo ntumo na betu kuna vwanaka jiro jenyampala. Bubu yae nsi na betu kumisaka beta na kuzaba yao kisala kilungi kasi beta landa mabokota ya bao mosi balungi na inki mutina luyalu kena kutalaka bao batatuba mama sana kuzaba inki ya beta tuba nenda bansong yae kima kele kaka mosi beka na kuzaba yao kukatula vema kutu. Matundu ya kanabisika mutina mtindu wa beke na kulanda bantangu ya betu na njinga kikungu na radio na bena ngemba mingi bayene kena kulanda betu na mbanza boma ya vwana pena mwanda na Kongo Central. Bandimi makumi zola Paul Mukungu bila mwana nakabubi yae awa na Kinshasa sabna mbalantete na ntola bazuzi ya nzwa masonga makesa Gombe kusamba kena kuluta na buloka makesa Ndolo. Bubi yae bazuzi zola kakako kuzaba mbote mbote batu yae ya bafwete kusambisa mpe kuzabisa bau bamambu ya bake na kufunda bau ya kieleka bake na kufunda bau na kubaka sika na kimvuka Musa Susaka kubwisa luyalu kiminduki diaka kususa kubaka na ngolo banzu ankaka mbula mataji awa na bwala kimfumu Kinshasa mpe na mbanza Kindu mingi na kilumba makumi tatu ya ngona kumina zole ya mvula mafunda zole na kumi na tatu Adolfine Ngoi, Jeff Ngoi, landaka nyosu yai, sambu na beto.
Folken konso msere Afrika ngifite za bandi binwanunu loko la vitini ya bainti, mangundu na kalashinkov ya umonikaka natika ya batu tatu fedeke samba bwela diaka ani mwosi mbuta mkungubila minkujisi na yandi mingi bake bana nzonkanda ya malungi ya zulu keku kibokilaka banku wa dibundo ya minister pour la restauration de l'Afrique noire na ndemba manyoso ntiliminalo bokilaka bau kwenda samba mvovidi na bau melomba bilumbu samu na kukubika mikanda ya konso mutu na yao mvovidi ya batu nyoso tika mwosi na bazuzi bwedilaka bao sabala mvimba. Bampangi beto tebuna ntima ndia yafu andaka na lumbu makumi tatu ya ngonde ya kumi ya zole ya mvula mafunda zole na kumi na tatu. Baleki kotaka na lupangu ya RTNC baka ngaka bamwangisi ya bantangu mwosi mwosi na manima ya kubotula minduki ya minsungi. Kinshasa mvimba ninganaka. Folken konso kaka na kilumbu wa ngonge fiteza bandinkangu ya zole kuendaka sokusa kang koloneli chachi kasi makisa ya minsungi ya bwala pekisaka bao. Mkambu ya tatu mega kampe kubotola nganda ya vyo ya njili mvutu na nyoso yai batu mingi kufuaka pelu alaka pendambu na kati na baleki ango kangamaka.
Na bizunga Adolfine Ngoi ntete na Kivu Azulu wapi makesa luyalu memo na mabulu iya ya bazi kaka bambumi ya batu mingi na bwala bango betke na teritori ya Beni kele mazuzi ya bambu naka mabulu yai tiba mvumbi ya batu na kisika ya ntama bimpumbula baadef vwanaka na baruku mezabisa major Victor Masandi Buti Ndete ya keki nati ndinga ya dinaka sokola ntete beno landa yai ya yandi tendulaka na kinzo nzulo ya Maxel Papi Mukebake ntumo na betu na Beni.
Si au cours des accrochages après la fuite de
ya vwanda kana ntangu ya bamvita na manima ya kutina ya baruku mbuta ya zoli ya ba adef na bango binwani na beto mebaka sika bake bokidilaka baruku kam bango sika bamekuza mona mabulu iya ya kintwadi yina bamezika bantu beto vwanda ka banzila ya kele ba adef bayina kufwaka na ntangu ya mvita tompe bayina bakuzaka baka na kinkole bayina kuzaka lemba na kimbebo kukakadiaka kutambula ve na dikabu ya bayina kuendaka tina na baruku libanda ya ba FRDC na komanda ya sukola 1 ya Nord Kivu bakuza zibula kusosa sosa ya inza ya mvimba samu na mabulu iya yai ya kintwadi
in enquête internationale autour de ces 4 fausses communes.
Akile kane vonaka major Victor Masandi Bute Tende ina keki nati njinga ya dinaka sokola mpensangu ya impe mendi mama nandangu ya nzwa muni siku wake kuna nabini kasi ya mekumantete kuna ve sabna kuzaba kile kadmiusu wake na kuluta tango ankaka kuna na kivazuri ya kile mingi yai ya mwangemba mevutuka na nia milima wala kena tegitwari ya Ruchuru nusu yai na nima mavonga ngulu ya salamaka kuna beke na kuzaba ya rumazudu wapi batu ya meza banavefu waka batu tadu na katia malanga na bau pena kutuba bambuta mbola matada kekuna balukanu sabu na kufutuka ngemba kieleka ya undeme bakama betina dinjambu ngeke ntumwa na betu antangu nyoso na kivu wazulu zabisa betu nchi mutindu diaka mambu kena kuluta na nyamilima
yaliko banda na tangu atambua jina mpipa ya mazono ndeba pekisa kankangu ya nyamilima bika diaka tambula na bwala basuda salaka kufrefe sabu na kufutusa ndembama na bwala mutindu metuba bimbangi atako pidiina bantu ya bwala na nganzina bakuzaka yoka diaka inzo ya kaka ya mtuadisi mosi ya bautu samu na sote civil mutindu wa mfumu kena kubukila nkangu kisantima jambu ya ndemikuza tinda ti yeka yeka kuiza kita kansi atako pidiina kedi sabu na kumuna ti bakuzaka natumuna diaka na bisika za bakana ve kuna nani Nyamitutu, bantu ya bwala nyamilima tambwadi. Nyamitutu kie kisika bako zaka mwona bambumbi tano. Bato tano ina ndemeko kisantalu ya makumi tatu ya bantu bameko fuwa na bili langana bao ya vuanza na masasi tope na bambele kuna na kupuma ya binza kubanda na tonono ya mvula yai. Mingi bametuba ti ya kipidine wa mai mai nyatura ya dikabu kamodogo ndeke na kusala mavuanga ina. Baina mekufuwa mingi ke bandande ya onde kuzaka tinda ti yeka yeka vuanda. Sote civil melomba na bamfumu toma landla jambu ina. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Ntangu na betu pe, Bernardine Diambu Samna kufutula nge matondo mingi. Kina kiluma mazona bisala kuzibula nzila mata di boma biza bisaka yao, bandaka kile yani mosi mfumansi mbuta Joseph Kabila, ya diantisaka mukembuna ya fwanaka na kutula dita dantete, na ntola bambuta mingambula mata di kifonusu mfumansi yolu, mbuto giste mata tamponyo. Dani kina njita, ntumu na betu kuna fwanaka diroje nyampala.
Yake lenzila ya ba kilometa kama makumi zole baki kuza sala bisalu mingi katina yao kutula simeta pe kutunga na kubwedila kasamu ya kuma ya nene yake le kompani Crexet ndeke kuza sala bisalu na mvolopa ya biveve mafunda makumi nana ya badolale mbongo ke katuka na nzila matadi Kinshasa metuba yao Jacques Mbadu Situ mfumi ya kizunga ntuma ya luyalu ya mambi ya bisadulu Fridolin Kaseshi Yina monikaka na kinzi yae kuza kalomba na nkangu ya kutoma kusadila nzila yae na ntangu yake kuza manisa kaka na kilumbu yae Joseph Kabila kuzaka zibula nzila na dizina ya mabaku na katia mbanza boma
dani kina njita diaka matondo mingi ngeke jisu mpidi kutu na betu tangu nyoso na Congo Central mpe nandamu na ndiake mama Olive Lembe Kabila nkento mfumu yanti ya todisaka bubia na mbanza Lubumbashi mukemba ntuka ndamba zuli ya dinaka kupesa lusansu wa mpamba na nkangu ya mbanda Lubumbashi na ngoda mosi kitezo mafunda makumi tatu mvimba ya bambefo ya mamaka na minganga pe kitezo ya mafunda iya na kati na bao bakaka mbele ya munganga lusansu yai ya pesa maka mpe na nzwa lusansu wa makesa ya kile na Rwashi bwela diaka na poliklinik Shalina malungi ya mvula yai sabu na kumanisa ti ya mvula kekwiza ya vwanda pe mvula mafunda zole na kumi na ivwa tina mvula mafunda zole na makumi zole luyalu metula ya bonso bambula kususa mutindu ya kutumisa malongi ya ntete awanantina betu wa Kongo Kinshasa dinga yae ya kela muvebe kena kumona yao kasi mbuta luyala kena kutalaka mao malongi yae mbuta make mwangutu baka bubu yae mingi na dibaku ya ntina betu kena kukumisa kisalu yae ya kilongi sabna kununga dinaka mutindu yae luyalu mebaka balukalu wa mutina mutindu bonso yae ya kukabula mikanda ya nzonkanda na balongoki kupesa diaka ntangu na ntangu malongi na balongi mpe kubongisa lufutu na bau kasi sabu na balongi bau musi kisalu na bau ya undeta bonga kakaka kanatilu ya lume yindu la bau na mutila mefona kana na kubongisa kaluzingu na bau beno landa yae ya longi ya vanapentu alisi ya ekole primaire musi awa na Kinshasa tubaka na kinzunzulu ya Jacques Yves Molima na nima nkinzi yae ya lutaka na shake club ya Kinshasa.
Parler de la qualité de l'enseignement
hier. Kutumila mambo ya kubonga ya malongi kasi yake na mambo mingi ya kusala ba buku yakele samu na bana si. Betika na kufutisa matono na kwa luyalu kasi luzingu ya balongisi yake mbote ve bake na kufuta difuta kena mfunu ve kana bakuza kufutisa betu na mutini betu vwandaka na ntama yale nda kuza pesa betu nzila betu kuza pesa malongi ya mbote mutu ina kena kubaka difuta ya mbote ve kwa mutini na kuza pesa kalu wa mbote yake luvunu Nsamu
yake na kuza tuba mambo ya malongi ya mboteve kana malongi kana kupesama mboteve
muno mukele bubu yai bamvula makumi dole na kisalu ya kulongisa na kangu ya Kongo eta kongolean kefuta munu nkama mosi mafunda sambano ya bafranc kongole wamutini benezona wamutini mwekuza sala kisalu ya mbote
funi mena mbote rabaya
matondo mingi na jango mamaku kwa bangula kansangu ya longi ya vwana pe ntwadisi ya ekol primeri yai awa na Kinshasa na lusalusu wa Jean-Noël Mukondo na ndila mashini na disu ngolo ya Elize Chikota Michelin tuwa la tenga mupangi beto konso musea Afrika vwana kana ntwa la kinzo nzolo memanza bansangu ya luyen tukwa mbote ya sabala na mabuta na beno kasi makutu ntangu nyoso na radio kapi radio angemba
Okapi,
Okapi,
Okapi.